Inselm il-komu nil-ankom għal edizzjoni oħra ta' dan il-program ċine xena it-tielet sensila il-lum bħal dejjem programm ieħor interessanti flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente. Il-lum ħanitkellmu dwar żewġ films interessanti dwar The Aviator ta' Martin Scorsese tas-sena 2004 u Finding Neverland ta' Mark Foster ukoll tas-sena 2004. Gloria, għaliex għażilt propju li taqgħad dawn iż-żewġ films flimkien?
Iva Silejn, dawn huma żewġ films verament differenti, imma jidħlu biex ngħidu hekk taħt il-ġeneru tal-biopic. Anki jekk mhumiex biopics tradizzjonali għala. Għaliex fiż-żewġ films għandna fil-film The Aviator għandna l-istorja ta' Howard Hughes. Mentri fil-film Finding Neverland għandna l-istorja tal-kommedjografu James M. Berry. Imma huma biopics, ferm selettivi, ir-reġisti jażlu xeni, momenti, snin importanti, ċentrali fil-ħajja, kemm ta' Howard Hughes u kemm ta' James M. Berry. Per eżempju, biex nitik eżempju, fil-film ta' Martin Scorsese, The Aviator, aħna għandna 20 sena biss mill-ħajja ta' Howard Hughes mill-1927 sal-1947. Jiġifieri dawn huma l-momenti ċentrali u ovvjament jieħdu biex ngħidu hekk ħafna poetic license għaliex iż-żewġ reġisti kemm Scorsese u kemm Mark Forster, ir-reġista appuntu ta' Finding Neverland, jażlu li jommettu wkoll iħallu barra ħafna dettalji importanti fil-ħajja ta' Howard Hughes, appuntu The Aviator, u fil-ħajja ta' James M. Berry fil-film Finding Neverland.
Il-plot ta' Aviator, xi tgħidilna dwaru?
Iva, hawnhekk sa jindunaw is-semmija tagħna. Kemmu selettiv Scorsese fl-għażla tiegħu appuntu tal-biografija biex ngħidu hekk ta' Howard Hughes. Għala, għaliex għandna momenti fil-ħajja ta' Howard Hughes. Per eżempju, għandna il-moment fejn Howard Hughes iddirija il-film Hell's Angels. Dan huwa film li verament nirrakkomanda l-semmija tagħna jekk iħobbu jaraw appuntu pionier u koll film mamul minn pionier ta' ċinematografija Amerikana. Mela, għandna dan il-moment, il-moment fejn Howard Hughes jaħdem il-film Hell's Angels bejn l-1927 u l-1930. Għandna, per eżempju, ir-relazzjoni sentimentali bejn Howard Hughes u Catherine Hepburn, relazzjoni li tibda fl-1935, ma tantx iddum għaliex imbagħad Catherine Hepburn ikollha relazzjoni oħra ma' Spencer Tracy. Għandna wkoll l-avventura ta' Howard Hughes fil-kamp tal-avjazzjoni għaliex Hughes kien pionier kemm fl-avjazzjoni u kemm ukoll fil-kamp ċinematografiku. Għandna pereżempju il-moment fejn Howard Hughes beda jixtri ħafna shares tal-kumpanija tal-avjazzjoni TWA u l-konflitt imbagħad ma' Pan American. Għandna ukoll il-ġlida ta' Howard Hughes ma' ċensura ċinematografika. Mbagħad ħafna relazzjonijiet għaliex l-elementi, it-temi anzi dominanti f'dan il-film kollha għandhom x'jaqsmu appuntu mat-tema ta' l-avjazzjoni, it-tema tal-ċinematografija u anki il-ħajja sentimentali ta' Howard Hughes, jiġifieri in-nisa illi hu kellu relazzjonijiet magħhom. Jiġifieri hemm il-mument fejn kellu relazzjoni mal-film star Ava Gardner u fl-istess ħin kellu film star ma' tifla adolescenti Faith Domergue. Mbagħad għandna l-mument ta' l-inċident li Howard Hughes kien qed isuq u innifsu ajruplan u kellu inċident terribbli għamel żmien twil l-isptar u qalbu iċċaqalqet imħabba bħala konsegwenza ta' dan l-inċident u baqgħu fil-konsegwenzi ta' dan l-inċident, il-konsegwenzi fiżiċi u naħseb anke mentali ovvjament ta' dan l-inċident sa mowtu. Għandna mbagħad ukoll il-mumenti fejn hu jkollu jmur quddiem kumitat ta' senaturi appuntu biex jiddifendi lilu nnifsu kontra akkużi ta' korruzzjoni. Għandna wkoll il-mument fejn hu jdur mad-dinja fuq ajruplan. Jiġifieri ħafna momenti ċentrali kollha kemm huma jidħlu f'dawn l-20 sena bejn l-1927 u l-1947.
Gloria, l-ewwel xejn li tħobb tikkummenta fuqhom.
Din dawn l-establishing sequences f'dan il-film huma verament importanti. Ala, għaliex naraw mara qiegħda taħsel li t-tifel tagħha u x-xena hija xena domestika, familjari, ħafna, serena, tranquilla. Imma f'daqqa waħda nibdew nindunaw li forsi din ix-xena mhijiex daqshekk tranquilla. U serena, għaliex l-om waqt illi qed taħsel it-tifel tagħha, qiegħda tgħidlu li hu jrid jipproteġġi lilu nnifsu, jipproteġġi lilu nnifsu minn xiex mill-mikrobi ta' madwaru, jiġifieri ommu ġa qiegħda titrażmetti li t-tifel tagħha patoloġija illi hu mbagħad se jispiċċa iġor f'ħajtu u jsofri minnha f'ħajtu kollha. Jiġifieri għandna dawn l-establishing sequences huma estremament importanti għala għaliex il-film kollu nistgħu ninterpretawh bħala r-rielaborazzjoni ossessiva ta' dawn ix-xeni inizjali. U hawnhekk nixtieq nagħmel analoġija ma' films oħra li ħarġu fl-istess perjodu illi wkoll hemm ċerti establishing sequences fejn nistgħu nagħtu biex ngħidu hekk interpretazzjoni psikanalitika freudjana. Għala, pereżempju aħna tkellimna fuq il-film Ray huwa biopic ieħor appuntu fuq il-kantant Ray Charles u hemmhekk ukoll għandna xeni fejn naraw kemm l-om kienet influenza dominanti fuq il-ħajja ta' Ray Charles, ma f'dak il-film l-om hija influenza pożittiva għaliex tagħti appuntu lil Ray Charles is-saħħa biex ikompli bħajtu alla volja u għami. Hawnhekk minflok għandna l-oppost, l-om illi titrażmetti din il-marda psikoloġika, din il-patoloġija li t-tifel taħħa. Għandna film zoħra, per eżempju, anki bħal Alexander, fejn ukoll hemmhekk għandna biopic biex ngħidu hekk mhux tradizzjonali u fejn ukoll naraw lil Alexander ġo konflitt bejn ommu u missieru. Insomma, dak li nixtieq ngħid silejn u appuntu il-mument fiċ-ċinema Amerikan fejn nistgħu nagħtu interpretazzjoni psikanalitika freudjana għal ħafna sekwenzi, partikolarment għal l-establishing sequences. Ovvjament ma rridux inkunu lanqas riduttivi u naqgħu ġo interpretazzjonijiet psikanalitiċi banali li jissemplifikaw, imma din ix-xena appuntu tal-om li qed taħsel it-tifel tagħha u qed tgħidlu biex joqgħod attent mill-mikrobi hija xena verament importanti.
Gloria, Howard Hughes huwa personaġġ tipiku ta' Martin Scorsese, hemm xi affinità ma' personaġġi oħra ta' Scorsese?
Tarpletta mill din id-domanda silejn għaliex jien meta rajt il-film The Aviator verament ħassejtni dieħla fid-dinja ċinematografika ta' Scorsese. Dinja ċinematografika mimlija personaggi visionari, personaggi anki b'momenti letteralment ta' patologija, ta' gen, ossessivi. Hawnhekk Howard Hughes għandna raġel affaxxinanti, verament potenti, imma personaġġ ukoll waħdu. Iżolat. Iżolat anki mħabba din il-marda illi ittrażmettitlu ommu. Ommu daħlitu f'kwarantina kemm fiżika biex ngħidu hekk għax inkollu jaħsel li dejh, imma anki ġo forma ta' kwarantina psikoloġika. U ħa naraw xi affinità ma' personaġġi oħra tal-films ta' Scorsese. Għandna dejjem l-isfond ta' l-Amerika f'ħafna films ta' Martin Scorsese. Per eżempju, is-semmija tagħna li raw il-film Taxi Driver jiftakru lil Travis Bickle illi huwa verament personaġġ maħniċ interpretat magistralment minn Robert De Niro u għawnek għanna personaċ illi u ġilura minn Vietnam. Jiġifiri mdejjem dall-isfont tal-Amerika tal-Vietnam u anki tal-Amerika tal-iskandlu ta' Watergate. Raging Bull għanna il-komunità italo-amerikana u għanna l-Amerika bejn l-40 u s-60-ijiet appuntu fis-seklu li għaddiet. Mbagħad anki Henry Hill ġo l-film Goodfellas hemmhekk naraw Henry Hill dan il-kriminal illi kien kemm nofsu Irlandiż u nofsu ta' oriġini sqallin illi verament il-ħolma tiegħu u illi jagħmel ħafna iktar flus u jidħol f'din il-parti f'din id-dinja ta' mafjużi. Mbagħad għandna film ieħor bħal The Age of Innocence, inti tista' tgħidli hawnhekk ma nistgħux naraw pereżempju l-American Dream Gone Awry u jiena ngħidlek anzi dan il-film huwa l-film fejn verament naraw l-aktar rappreżentazzjoni intrigan ta' l-Amerika li x'għandna dawn il-personaġġi kollha kemm huma repressi fi żmien appuntu ta' repressjoni sessuali qawwija ġo l-Amerika. Gangs of New York, anke Gangs of New York, anke it-titlu jurina kemm l-Amerika hi tant importanti u anke hawnhekk fil-film appuntu The Aviator. Howard Hughes huwa simbolu ta' raġel verament potenti illi jagħmel minn kollox biex isir l-epitomija ta' l-American Dream. Imma id-domanda hija di l-American Dream x'jiġrilha meta appuntu tiġi eżasperata, meta tiġi eżaġerata. Catherine Hepburn f'ċertu moment tal-film tajt There is too much of Howard Hughes in Howard Hughes. Fil-films ta' Scorsese għandna dejjem dan it-tip ta' eċċess, ta' eżuberanza, ta' xi ħaġa illi titrasgredixxi il-limiti. Jiġifieri iva, hemm ħafna affinità. Kemm teknikament, ovvjament, per eżempju tip ta' montaġġ illi juża Martin Scorsese f'dan il-film, imma anki it-tip ta' personaġġ illi hu Howard Hughes.
Xi xena li laqtitek f'dan il-film?
Laqtuni ħafna xeni f'dan il-film, imma ħan itkellmu fuq xena illi ċerta li ħafna semmija tagħna laqtithom. Hemm xena fej naraw il-relazzjoni erotika bejn Howard Hughes u Catherine Hepburn. Howard Hughes jieħu lil Catherine Hepburn fil-dar tiegħu u ikunu manqin fuq divan u għandna inkwadratura fejn Scorsese jurina it Howard Hughes tinżel mad-dar ta' Catherine Hepburn. Jiġifieri għandna insert jew dettalj jew jiġifieri għandna extreme close-up fuq it Howard Hughes qed imiss lil Catherine Hepburn. Imma mbagħad permezz tal-montaġġ x'jiġri it Howard Hughes naraw għaniżla mhux mal-ġisem ta' Catherine Hepburn, imma ma' ajruplan. Jiġifieri hawnhekk għandna simbjosi permezz tal-montaġġ bejn in-nisa illi kien verament ossessjonat bihom Howard Hughes u l-ajruplani, ossessjoni oħra. Jiġifieri dan ir-relazzjoni, din ir-relazzjoni ma' Catherine Hepburn u r-relazzjoni ma' l-ajruplani, Howard Hughes, permezz ta' dan il-montaġġ, donnu qed jgħixhom bl-istess intensità biex ngħidu hekk erotika. Għaliex? Iċ-ċinematografija, in-nisa, il-marda tiegħu patoloġika, l-ajruplani, kollha jingħaqdu flimkien fil-perċezzjoni ta' Howard Hughes.
Gloria, kif kienu ir-reviews fuq dan il-film ta' Scorsese?
Biex ngħidu hekk, dawna kienu reviews verament konflittwali għaliex hemm min eżalta lil Martin Scorsese. Mbagħad hemm biex ngħidu hekk denigrazzjoni ta' Martin Scorsese, ħan nixtieq naqralek xi sentenzi minn xi frażijiet minn review illi ħarġet fir-rivista prestiġjuża Sight and Sound, fejn ir-reviewer Kevin Jackson jgħid: "The Aviator seldom rises above the level of good, conventional biopic making. Its views of Hughes and his compulsions remains cool and exterior. The film misses its chance at tragic greatness." Jiġifieri hawnhekk qed jgħidilna reviewer illi għandna film fuq nevrosi profonda, in-nevrosi illi llum insejħu obsessive compulsive disorder, imma jibqa' film friġidu, seta' jkun film kbir, traġiku, jisu xi traġedja griga jew Shakespearean, imma skont dan ir-reviewer baqa' film esterjuri, verament friġidu. Reviewers taljani wkoll qablu ma' Kevin Jackson kien hemm min qal pereżempju li dan hu l-ar film ta' Scorsese, u jiena hawnhekk qiegħed nagħmel riferiment tal-review illi għamel Gianni Canova, għal dan huwa l-ar film ta' Scorsese. Għala, u jmaqdar il-fatt illi Scorsese ma jagħmilx riferiment pereżempju għal bisessualità ta' Howard Hughes, jew anki l-antisemitizmu ta' Hughes, jew inkella il-rapporti li kellu ma' CIA. U jgħid Gianni Canova, jgħid Scorsese jagħżel illi ma jitkellimx fuq ċerti aspetti. Jiena risposta tiegħi fuq dina naħseb illi Scorsese wara kollox hawnhekk mhux qed jippretendi illi jtina biopic leali u fedeli. Dina wara kollox hija reinvention kreattiva, reinvenzjoni kreattiva u anki metamorfika ovvjament tal-ħajja ta' Howard Hughes. Mbagħad kien hemm oħrajn illi qalu illi dan il-film huwa film fejn Scorsese verament jurina kemm iħobb iċ-ċinema. U raw ġol personaġġ ta' Howard Hughes anki riflessjoni spekulari ta' Scorsese innifsu li ovvjament l-akbar imħabba tiegħu jew ħadd mill-akbar imħabba tiegħu hi ovvjament iċ-ċinematografija li jemmen fiha bħala forma ta' arti. Jiena ngħid il-verità, meta rajt dan il-film oġobni ħafna ir-ritmu sfrenat tiegħu, ritmu verament permezz ta' montaġġ illi Scorsese biss jaf juża f'dak il-mod, jiena oġobni ħafna ir-ritmu ta' dan il-film, ritmu li fakkarni ħafna fil-film Goodfellas. Dan il-film oġobni immensament u intensament alla volja kien hemm momenti fejn ħassejt illi id-dialettika jew il-kontrast bejn l-esterjorità biex ngħidu hekk jiġifieri is-suċċess ta' Howard Hughes, is-suċċess tiegħu fid-dinja tal-avjazzjoni, fil-kamp ċinematografiku u anki fir-relazzjonijiet tiegħu ma' nisa oħra, u mbagħad din il-marda, din il-patoloġija tiegħu, din id-dialettika forsi vera kien hemm momenti fejn it-traġiċ ċità ta' din id-dialettika setat kienet ftit iktar profonda. Imma dan huwa film verament maġistrali, wieħed mill-aħjar films illi ħarġu indubjament mhux is-sena li għaddiet biss, mhux fl-2004, imma anki matul dawn l-aħħar jiena naħseb 10 snin.
Gloria, naddu biex nitkellmu dwar it-tieni film li ħan iddiskutu illum, Finding Neverland, il-plot ta' dan il-film.
Iva, hawnhekk se nidħlu f'dinja totalment differenti. Dan il-film huwa ambjentat f'Londra fl-1903 u nintaqgħu mal-kommedjografu James M. Berry illi qiegħed ġo teatru u qed jara r-rappreżentazzjoni ta' l-aħħar xogħol tiegħu. U l-aħħar xogħol tiegħu il-pubbliku ma tantx huma ferħanin bih, ma tantx kien xi suċċess. Umbad bil-mod il-mod niskopru li Barry huwa miż-żowieġ mara illi kellu rapport magħha konflittwali ma tantx kien rapport tajjeb. U ġurnata minnhom Barry ikun ġol park u jintaqa ma omm ta' erba' subien. U din l-omm ir-raġel tagħha jkun mejjet jiġifieri hi ovvjament għandha responsabbilità enormi u bil-mod il-mod jibni relazzjoni ma' din il-familja tal-omm u daw l-erba' subien. Relazzjoni fejn il-relazzjoni totalment esklużivament platonika mhijiex relazzjoni jiġifieri erotika. Din il-mara timrat u tmut. Imma in the meantime Barry ikun bena relazzjoni paterna ma' dawn it-tfal u jidħol fid-dinja tat-tfal, fid-dinja infantili u isi jikteb wieħed mill-ikbar suċċessi tal-letteratura appuntu tat-tfal, Peter Pan. Jiġifieri din hi l-plot biex ngħidu hekk il-plot ħanajdu hekk superfiċjali esterna tal-film Finding Neverland.
Neverland, Gloria, eżattament x'tip ta' postu?
Neverland huwa post invisibbli. Hija biex ngħidu hekk belt invisibbli anki għall-kbar. Jew għat-tfal illi ma jridux jikbru. Jew inkella għal adulti illi jixtiequ jitlu f'dinja utopika kreattiva ta' l-immaġinazzjoni. Issa, inti tgħidli imma x'tip ta' post u eżattament Neverland. F'Neverland bil-fors wieħed irid jaċċetta id-dinja ta' l-immaġinazzjoni tal-fantażija. U bil-fors issa din ħanajda bl-Ingliż one has to suspend one's disbelief u jrid jibda jemmen fil-poter ta' l-immaġinazzjoni. Imma paradossalment f'din id-dinja ta' Neverland it-tfal jistgħu wkoll jikbru. Għaliex f'din id-dinja it-tfal jistgħu jintaqgħu wkoll mal-mowt. Pereżempju, jiġifieri din hija dinja fejn hemm kemm il-mowt u s-sofferenza u kemm ukoll il-fantażija. Għala hemm xena pereżempju fejn Peter isaqsi lil James jgħidlu imma il-mama tiegħi għalfejn kellha tmut. U James jgħidlu jiena ma nafx, I don't know, she went to Neverland. U jgħidlu inti tista' tmur tara meta trid. Kull ma trid tagħmel trid temmen għaliex Peter jgħidlu ma how kif nista' naqba tmur f'Neverland. U James jgħidlu by believing Peter. Just believe. Jiġifieri Neverland u iva l-post tal-fantażija imma tal-immaġinazzjoni imma u anki il-post fejn jibda dan it-tifel jintaqa' ukoll mal-maturità.
Gloria, hemm xi xena li tispjega din id-deskrizzjoni li proprju qed tagħti tal-post Neverland?
Jiena naħseb hemm xena fejn verament nistgħu naraw spjegazzjoni anki ta' dan il-post, x'tip ta' post hu, u din hija xena interessanti fejn ukoll nerġgħu naraw l-importanza ta' l-omm. Aħna tkellimna fuq l-importanza tal-omm fil-film The Aviator, u sqadna li nistgħu nagħtu interpretazzjoni psikanalitika, u hawnhekk nistgħu nagħmlu l-istess ħaġa. Interessanti meta tara l-film żanki kollettivament, kif tista' tara ċertu patterns of behavior biex ngħidu hekk qalb il-personaġġi. Mela hemm xena fejn Barry jirrakkonta kif meta miet ħuh il-kbir David, dan qed jirrakkonta lill-omm. Meta imut ħuh David, David kien it-tifel preferit ta' ommu. Ommu ma baqgħax tagħti kasu. Allura x'għamel iddeċida illi imur ħdejn ommu u jilbes il-ħwejjeġ ta' ħuh il-mejjet ta' David. u jmur ħdejn ommu. U James jgħid illi dik kienet l-ewwel darba illi ommu ħarset lejh. Imma kien ukoll il-mument meta t-tifel James imut u James jikber. Jiġifieri, hawnhekk nistgħu naraw appuntu din id-dialettika bejn fantażija, immaginazzjoni u suspension of one's disbelief minnaħa, imma anki il-maturazzjoni. Jiġifieri, it-tfal jistgħu permezz ta' Neverland jikbru, mentri l-adulti permezz ta' Neverland jistgħu ukoll iżommu ċerti elementi importanti tal-fantażija, tal-immaġinazzjoni, tal-kreattività.
Excuse me, sir, you're standing on my sleeve.
I might point out you're lying under my bench.
Do you mind if I'm with your
dog? Oh, go on.
So sorry, am I bothering you?
Jay and Barry, pleased to meet you.
Jay and Barry, the author.
He was looking for the inspiration he had lost.
Your play this evening.
I think I can do better.
They were longing for the family they once had.
He died, her husband. He left her with four boys.
What began as a chance encounter...
Perhaps we'll see you here tomorrow then.
...will forever change their lives.
James, may I take your hat?
You are not my father.
He's a different boy since his father died.
It's just a dog.
Peter.
Just a dog? With a wee bit of imagination, I can see the great bear Porthos.
He's striving to be some kind of public eccentric.
Bang, bang, bang!
You should be aware, James, what some people have been saying.
Have you no idea how much your friendship has already cost my daughter?
The boys need a father.
What are you suggesting?
Miramax Films presents...
It's the best you've written, James.
The story of a man...
What's it like, Neverland?
One day I'll take you there.
...who awakened the world's imagination...
Young boys should never be sent to bed. They always wake up a day older.
...and the people...
I need to go and pretend with you.
...who inspired him...
Tajab ħafna Gloria emmek ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-program ċineċena aħna nambu appuntament għal-massemmija tagħna għal-pallum ġimgħa fl-istessin, grazzi li kontu magħna, nselmulkom.